Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Ukraina resmileri ýaňy ýakynyna ýygyn alynan Gunnogor territoriýany gysgaly durnuklaşdyrmak urunaky tagallalaryny ygran etdiler we Moskwanyň başlanyň çözüşüniň ýedaýy golaýlama bilen Ortiýetiň Ukraina toprağyna hiç bir oryn almagyna ýol bermezligi üçin çalt üstünlik kazanmagyň zerurdygyny ýetdiler. Son keptelerde Rus uyuşlarının basıp alan yerlerini, hususanla Kharkov'un gününe oranlaki sevitleri terk etme ulen kazanılan üstünlükler, Kiyev'in öz korunsunu güçlendirme için hasken günvatar yarağını almağa çalışma ulen Ukrayna koşullarını uzak vakitleri Orsiyet tarafından orlanayan separatistlerin gözökçülüğünü kalayan sevitlere Donbass siliyen yerin koloyuna getirdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 19. sentyarda den giyecek video yüzlenmesinde Kiyev'in Kharkov sevitinin ak güçlerinin yağdayı durnuklaştırıyanlığını ve eğlenen yerleri berk elle saklayanlıklarını. Neticede basıvalcıların doğulu düşeyenliğine aitti. Bizinli basıvalcıların Ukrayna toprağına hiç sur oran almacaktığını ananyarsip ol sözünün üstünü yetirdi. Her kuvalttaki depkin, azad edilen sevitlerdeki durnuklaştırış, koşunlarımızın hareketi ve azad edilen yerlerde kadali durmuş çertlerini dikeltmek için katı mühüm deyip Zelenski sevitte hovanın soğuma ulen yaşayıcıların İn esasi zerurlukları arada kaladaların saklanıp kalayan vaktinde aytti. Zelenski geçen hepte Kharkov sevtinine adat edilen 150 000 tögörögi Ukraynalyynyň 5 aylap Rus basyvalyşlygasyna ýaşamaly bolanlygyny hem sözüne goşdy. Premier ministrin ornatari İrnalnan yerleri gaytadan birleştirmek vazifesini yerine getiren Rina Vereshuk 19. sentyarını giyişlik hakimiyetlerin Kharkov sevtindeki yaşayıcılara kömök görmek için oğunuk nağıt pul tölüklerinin sinav meyil namasına başlandığını kavar verdi. Ol her bir adamın 33 dolar ekvivalentindeki seri işte alacaktığını aittı ve halkara kadar haç kurulmasına bu taslama veren maliye kolluğu için minnettarlık bildirdi. Zelenski, dernekçilerin Kharkov sevtinin esas şehrinin, İzyum'un orayına cahilenen Ukrayna eskerlerinin cesetlerinin arasında tede kaynak suutnamalarını tapanlığını kavar verdi. İzyum'un tövrüğündeki Sevit Harva Administrasiyasının başlığı Alek Sineyekubov 19. sentyarda köpçülüklüğün madarçılıkta cahilenen 146 cesedin köpüsünün parakı dilatı değişli olup çıkanlığını, ölünlerin kevirinin cesedinle zorluklu ölüm alamatlarının vardığını aitti. O yerden elleri dağılığı halde cahilenen, bedenlerine kıyna-kıyri kalan cesetler tapırlı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Kreml, Rus güçlerinin ol yerde Rus cinayetlerini eden nüvaradaki ayıplamaları yalanlayıp ret etti. Zelensk 19. sentyarda Kupyansk yerli dolandırış merkezinin hem Rus güçlerinin iyine alınanlığına etti. Şu aralıkta Ukrayna'nın Gunnogor'daki hücumlarına anam koşup Luhansk sevtinin guvernatörü Sergey Kaydai, Ukrayna güçlerinin Bilokharivka ovasını ele geçirenliğini ve tutuş sevti izin almağa tayyarlanyanlığına etti. Bilokharivka, Lisçansk şehrinden bari yoğu 10 kilometr uzaklıkta. Rus koşullarının iyul ayına bir neçek hepte devam eden gazaplı sevgoşlardan son eğlen yerinin koloyuna yerleşer. Ukrayna'nın başıştavi 20. sentyarda Ukraynalara Orsiyet'in hova ve rakete hücumlarının avanayan hoop katarları var da duyduruş verdi ve Ukrayna güçlerinin Kurdyumivka ve Nova Mikhailivka'daki Rus müngdemelerini iyine serpiktirenliğine etti. Adat Avrupa Adatlık Radyosu kızgın sövüş meydanından verilen mağlumatları karışsız yağdayda tasdiklap bilmeyen. Britanya'nın Harvı Ağın Toğulluğunun 20. sentyardaki sinirini aydılmağına göre, Ukrayna'nın Orsiyet'in Karadeniz Flotu'nun baş edarasına ve hova menziline karşı uzak aralıktan zar vurmak ukuyuvi Moskvani bu sevittaki suvatsı gemilerinin yerini yütkötmeye mecbur etti. Bu ýagdaý Kremliň Kremi basyp almak bilen 8 ýyllap ýazylan esasy maksatlarynyň biriniň aşagyny köwýär diýip aň togullugynyň synyna bellenýär. Şaralykda Germaniýanyň Ukraina goşmasy ýene-de 4 sany özü ýöreýän artilleriýa ulgamyny bergenligi ma'lum boldy. Bunda sör bu ulgamlaryň täze däriligini ýöne bejerilen we ulanmagy doly yaramly yaraglar bolup durýanlygyny aýtdy. Berlin özü ýöreýän artilleriýa ulgamlaryny Ukraina öňem beripdi we indi Ukrainanyň yaraglyk güýçlerini bunda sör we Golland goşun tarapyndan berilen özü ýöreýän artilleriýa ulgamlaryny goşsaň olaryň jem sany 20 ka ýeter.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Türkmenistanyň ýaňy ýakyny güýje giren gadaganlygy garamazdan abort etdirýänleriň sany azalmady we ýene köp sanly aýal islenilmeýän göwrüllügi aradan aýyrmak üçin para bermeli bolýarlar diýip aýallar we lukmanlar aýdýarlar. Awtoritar ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mart ayna kakasının orununa geçmeginden bari yogu bir neçe gün son, hükümet gövrüllüğün 5-nji heptesinden son, eger bu enäniň ýa-da çağanyň saglygyna çynlaka ýokup pawandyrmaýan bolsa, abort ettirilmegini qadagyn edýän kanuny güýje girdi. Daşary ýurtlarda türkmen aktivistler we saglyk hünärmenler tarapyndan dolandyrylýan saglyk web saýtyna görä 2015-nji ýylda kabul edilen ýöne güýje girdilmedik kanun hemmeleri geň aldyrdy. Bu kanun istenilmeýän gövrüllügi aradan aýyrmak üçin Rusot berliyan möhlötü, ayrıtiyin sağlık yağdaylar yok olsa, 12 hepteden 5 heptede çürüyer. Reproduktiv sağlık meseleleri oyuncu hünermen bir lukman, köp sanlı ayağının ilkinci 5 heptenin devamını, en tek özlerinin gövrüldüğünü hem bilmeyenliklerine aydıp bu kanunu berk tanqid etdi. Kanun belli veli sağlık yağdaylar yüde çıkan halatına kadadan çıkmaları rusot beriyer. Yöne şeyle kadadan çıkma bir topar sağlık bağırlıkları tavsırlarından sonra, Dünya Yürüyüte Sağlık Komisyası tarafından berilip bilinýär. Bu bolsa çağı düşürdülmeginin vaqtını iyide tüyüşürýär. Bu inenin sağlığını avanyan tövük gölçülüğü arttırýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna korrespondentler bir näçe sağlyk işgärine we hassalara salgylanyp bu gadaganlygyň aýallar hassahanalaryna has köp paraxorlugy ýol açanyna aýdýarlar. Çeşmeler gowrullugy aradan aýyrmak isleýän aýallaryň akuşerlere para bermeli bolýanlyklaryna aýdýarlar we akuşerler hassanyň saparyny öňüne alyş barlygy ýa-da geňeşme hökmüni hasap alýarlar. Hassa konsultasiýa üçin resmi töleg geçirýär, soňra abort üçin aýry başga para töleýär diýip olar aýdýarlar. Ähli ugurlarda diýenýäli korrupsiýa giň ýaýran Türkmenistanyň her meseleni pul bilen çözüp bolýar diýip çeşmeler aýdýar. Çağı düşürtmek üçin sorulýan paranyň meşbur gowrullygynyň möhletine görä 100-500 dollar aralygyna üýtgeýär diýip Marşahyrna saglyk çeşmeler aýdýarlar. Hassa irki aýlarda lukmany ýüz tutsa, çağı düşürtmegin bahasynyň arzanlaýanyna aýdýarlar. Bahalar şäherlere we sewitlere görä hem üýtgeýär. Liverpool aýtynak zinanlar saglyk merkezinden bir çeşme gowrullygynyň soňky tapgyrlaryna hassalaryň 340 dollar çenli para töleýänini aýdýar. Dünýäde reproduktiw saglygy we ene saglygyny ösdürmek maksat edilýän Birleşen Milletler Ulanmasynyň ýylat gadnasyna görä Türkmenistanyň abort gadaganlygy ýurtda gowrullygyň öňüne alyş serişdeleriniň reproduktiw döwrüne köp sanly aýallary el ýetersiz wagtyna gawat gelýär. Ýylat gadnasyna görä Türkmenistanyň 15-49 ýaş aralygynda 160 000 töwregi aýal gowrullygyň öňüne almak ýa-da ýyza süýşürmek isleýär. Ýöne gowrullygyň häzirki zaman öňüne alyş serişdelerini ulanyp bilmeýärler. Munyň sebäpleri her bir aýal üçin başga-başga bolup, hyzmatlar baradaky maglumatyň ýokluğundan başlap, en atalaryň adamsynyň ýa-da jemgyýetiň goldugynyň bolmazlygy, şeýle-de aýallaryň özbaşda karar kabul etmek ýa-da gowrullygyň öňüne alyş serişdelerini satyn almak mümkinçilikleri ýaly sebäpler bolup durýar diýip agentlik aýdýar. Türkmenistanın konservativ cemiyetini ayarların tas 60 götürümü kontrasepsiyalar ve abortiyalı öldürmüşlerini ve sağlığını təsir yetiriyen düyüplü meseleler babatda öz başta karar kabul edip bilmeyerler. Köp sanlı ulu yaşlı Türkmenler çağa düşürdülmeğini onlamayar. Yöne yaş nesil bu babatda xas liberal qarayışları eyyedir. Türkmen maşgalaları köplenç ulu bolyar. Yöne yaşlar ve şəxərli Türkmenler az çağalı bolyar. Kəvverler maşgalaların kiçelmeğini öktisadi qiyinçiliklardan öryar. Türkmenistanın abort qadağanlığı köpçülüklüğün xabar veriş terişteleriinin kən bir ünsünü çekmedi. Bu qadağanlık ayarların durmuşunu təsir yetiriyen köp sanlı beylik çəkləndirmələ bilen bir xatırda məlum edildi. Ayarlara uloqların çolsanı xüsus avto uloqların hem de köpçülüklüğün transport terişteleriinin önüne koturuşları qadağan edildi. Polisi ayal yolu çıxattan maşqalaq zat hem bolsa qadağanlığa qarşı çıkayan sürücülür yurt boyunca saklayıp olara cerime yazdı. Şelide hakimettir ayarları ağır kosmetika terişteleriini ulanmağı ve kırpık uzaltmağı ya da yasama dırnak taktırmağı qadağan etdi. Qalverse de sonki yıllarda Türkmen ayarlarının arasını meşğurluğa iyi olan qarş renkletmek bilen bir xatırda göğüs implantları ve doğduk çişirtmek hem qadağan edildi. Bundan başqa da işleyen ayarlar üyelerinin qısıp duran eginiş geymecektikleri varada ve ağır kosmetika ulanmacoktukları varada yol başları dilxatı yazmağa mecbur edildi. Bu qadağanlıqlar varada hükümet resmi bildiriş ya da düşündürüş vermedi. Ayarlar bu çareler varada iş vericilerinden ya da qadağanlığı mart ayında ve aprelin başlarına yerine yetirmeye başlan polisiya işkarlarından bilip kaldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Fariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Levavın dolandırış merkezi Türkmen avatta yerleşen Türkmenistan'ın çağındaki en iri yağ zavodlarının biri işgarlarını yenide tülüksüz dinç alısı çıkmağı mezbur ediyar. Yatıttık bu zavodun işi may ayından avgustu çilini hem çiğmal yetmişçilik sebeple toktadılıp avgustun ayağında kaytadan yolu koyulupdi.
Yağı öndürür yalı paltı çiğidinin yokluğu sebeple yolu başlılar işgarlarını 10. sentyavrdan başlap yenide Tölüksüz deyince aşağı çıkmak var da arda yazdırıyarlar. Zavodun başlığı örümçülüğün yokluğu sebeple işgarlara zahmet haklarını tölep bilmeyenliğine aitti ve ardaları 1. oktyabr içinde tavsırmalıdığını buyurdu. Ol pahtı çiğdinin gerekli miktarda gelen yağdayına zirurluğu göre işgarların belli bir bölümünün kaytadan işe çağırılacaktığını aitti.
Deyip zavodun işgarlarının bir yeri 20. sentyabrda gurrun verdi. Hopsuzluk aladılar tebepli, şahsiyetini ayan edip bilecek mağlumatları əskar etmezliği soran sökbetleşimizin sözlerine göre 2000-ci yıllarda 1800 işgar sanı bulun bu zavodda hazır 1250 olay adım zähmet çeker.
Zavodun gündelik iş tertibini üpçün ediyen onlarca işgardan qalını nəvelli mühlet için aylıksız qaldı. İqtisadi krizis sebepli adımların gündelik çörüğü onsuzum aladı. Hazırki yağdaylarda köpler maşgalasını ekrep bilmecek dünaydiyarlar.
Deyip 50 yaşlarındaki sökbetleşimiz nıqtadı. Ol zavodun başlığının önümüzdeki yılın başında yine de 300 oğulay adımı işten boşaltmak gözününde tutulandığını, məlim edindiğini hem belledi. Azatlık emele gelen yağdaylar var da Türkmen avadın yağ zavodunun özünden resmi komentari alıp bilmedi. Sökbetleşimiz uzalkı yıllarda zavodun işinin qadılı bolunduğunu, emma sonku bir neç yıldan veri onun işinin doğulu toxtu dülyan yağdaylarının yığcamlaşandığını hem aytdı. Yatıttık bu zavodun yüzlerce işgari yağı öndürür yalı paxtı çiğidinin yokluğu sebeple suyulun may ayından tomsun ayağını çilinik hem işsiz aylıksız kaldırılıbdi. Havarçılarımız ve çeşmelerimiz sonku dövürde yılların kuruk gelmeği, seylede ovuk uculuk buğduğundaki devam edilen meseleler, soltanda su yetmezçiliği, sevitin ekrançılık meydanlarını ulu ziyan yitirendiğini aydarlar. Azatlık bilen sökbettes olan yerli hünermenler sonki yıllarda paxta çigidinin hiilinin hem göz gürtülü yaramazlaşıp ondan alınan yağın miktarının hem tas 80% azalandığını billepdiler. Azatlık hakimetlerin yurdun ovukoculuk buğduğunda yol veren kemçilikleri, dayxanların dökün teknika ve su yetmezçilikleri varada izgiderli haber veriyar. Türkmen resmileri bulur varada dımmağı saylavallarlar. Galy bertede türkmen hökümetiniň tanqidçileri paxtaçylykda mezburi dähmetin giňden ulanylýandygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin tomsyň ussyk howasynda we gys aýlarynda hem meýdana çykyp paxta ýygmagy mezbur bolýandygyny aýdarlar. Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Mari we Lewap welaýatlarynda 7-nji sentýabrda, Dasgyt welaýatynda hem 14-nji sentýabrda nowatdaky paxta mewsümine ritmi taýdan badalga berildi. Suýul Türkmenistan 580 000 hektar meýdany gowy ekip 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenabat şäheriniň günortasynda ýerleşýän Azatlyk şäherçetine 20 sentýabrda 100 töwre kotej jaýlaryny barat ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyşy boldy. Raýatlaryň hasabyny maliýeleşdirilen kotejler toplumynyň açylyşy soňky 4 ýyl bäri täze mekdep ýa-da çağlar bagy bina edilmedik Türkmenabat şäheriniň durmuşyny möhüm waka boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Şäher ýaşaýyş Ýerler garaşdyrylygynyň 31-nji ýyl dönümini gabatlap açylan täze kotejler toplumynyň yerleşýän ýerini amatsyz hasaplaýarlar. Täze kotejler toplumy Türkmenabadyň şäher merkezinden 20 kilometr uzaklykda yerleşýär. Bu ýaşaýyş jaý massivine barp gaýtmak kyn. Aeroporta gatnaýan 6lyk awtobus bilen kotej jaýlara barp bolýar. Awtobus gatnawy her 30-40 minutda bir gezek amala aşyrylýar. Giýje öýlen sagat 6-dan soň awtobus gatnawy ýok. Taksi bilen toplumdan şäherä gaýtmak isleseň 20-30 manat çykdy jetmeli bolýar diýip bir yerli ýaşaýyş aýtdy. Täze toplumyň düýbi 2019-njy ýylda tutuldy. 2 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ibaret toplumyň düýbini tutmakda barasyna öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut öýüde gatnaşypdy. Maglumata görä täze toplum Türkmenabadyň halkara howa menziline barýan ýolun ugruna ýerleşýär. Hatadol awgustda Türkmen metbuwaty Türkmenabadda garaşyklyk bayramyny gabatlap 1280 maşgalany ýetiren täze ýaşaýyş jaý toplumynyň şeýlede 100 öýden ibaret kotejler toplumynyň açylyşyna garaşylýar. Ýa-ni onu habar beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze kotej jaýlarynyň her biriniň bahatynyň valyutanyň gara bazar narhy bilen 65 000 dollara barabar bolanyny habar berýär. Şeýlede habarçymyz täze toplumynyň guruluşynyň jaý satyn almagy isleýän bildiren raýatlaryň töleweleriniň hasabyny maliýeleşdirilendigini habar berýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji sentýabrda şäherde täze awtomendiniň hem açylyp ulanylmagy berilmegine garaşylýanyny habar berýär. Türkmenistanyň ýylatyň ýaşaýyş jaý üpçünçiligi iň ýeri durmuş iqtisad problemlaryň hatarına galýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ýaşaýyş jaý gorlary bilen bagly statistiki sanlary köpçülige äşgär etmeýär. Köplenç ipoteka karzlary bilen jaý edinýän raýatlaryň hususan soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän iqtisad kynçylyklar zerarly täze jaýlaryny terk etmäge mejbur bolan halatlar boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2020-nji ýylyň awgustynda Lewap welaýatyna ipoteka karzlary bilen jaý satyn alan 100 töwre raýatyň töleweli ukypsyzlyk zerarly jaýlaryny terk etmäge mejbur bolanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda Sewitde täze ýaşaýyş jaý toplumy açylyp bulunmagy berilýän mahaly yerli ýaşaýjylar şäherde soňky 4 ýylyň dowamyny täze mekdebiň ýa-da çağlar bagynyň gurulmagyny aýdýarlar. 2018-2020-nji ýyllar aralygynda Türkmenabatda bir orta mekdep ýa-da çağlar bagy gurulmady. Keçe firmalar bankrot boldy. Olara guruluşyk tenderleri berilmeýär diýip Lewaply ýaşaýjylar aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda 21-nji sentýabrda açylyp bulunmagy berilmegine garaşylýan awtomendiliň guruluşy şunun hem Sewit firmalaryna ynanylmagyny habar berýär. Mundan ozal Azatlygyň Sewitde habarçysy Gunnugur vilayatda bina edilen täze awtomendiliň gurulşygynyň garaşdyrlyk bayramyna ýetişdirilmeginiň talap edilenini habar beripdi. Sewitde onurça kiçi firma işdi galýar. Ýoksa 2015-nji ýylda bir näçe Sewit firmalary 2 sany orta mektebi, 1 sany çağlar bagyny, 1 sany uly sport toplumyny üstünlükli bina etdiler. Ýene 3 ýyl bäri Sewit firmalary ýeri teklip alyp bilmeýär diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň Çeşmesi guruluşyk tenderlerini köplenç paranyň uly rol oýnaýanyny gurrun berdi. Guruluşyk tenderini almak üçin köp mukdarda para bermeli. Para berip tender utýarlar. Yerli firmalar guruluşyň çykdajylaryny kemeldip guruluşyga sarp edilýän materiallaryň harajatlaryny tygşytlap tiyendere pul çıkarýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yol hereketinin hopsallığı ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık devam edýän mahalle, geçen yıllarda kıyalı Marivel ayetinin polisi işgärleri bu çäräni ulag sürücülerden para almanın guralına öwürdiler. Yol polisiyası düzgün bozup köçelerdäki yol belgilerini wagtlayyn ütködip sürücülerden 20 manatdan 200 manada çenli para alýar. Bu barada ulag sürücülerinin ve polisi işgärlerinin ençimesi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Onun maglumatyna görä polisiýa şeýle düzgün bozmalary Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinden sağ tarapa, Bayramhan köçesine öwrülen yerinde amal etdi.
Bu ýerde beýleki ulaglara päsgel bermeden hemişe sağ tarapy öwrülmäge ruhsat berilýärdi. Emma bu ýerdäki ýaşyl belikli çyranyň duýdansyz aýyrdylar. Şondan soň polisiýa işgärleri sağ tarapy öwrülen ulaglary saklap, gyl reňkde öwrüldiň, jerime ýazjak we täzeden egzamine saljak diýip gorkulyp sürüjilerden 200 manat para aldylar. Adamlar anan many ýyllaryna gaýdyp görenlerini, hakykatdan hem çyranyň aýyrylanyny bilip söz tapman, para bermäge razy boldular. Käbir adam 100 manat käwirdi 200 manat para bermeli bolanyny aýtdy.
Diýip waka şaýat bolan sürjüleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä polisiýanyň bu çäresi 5-nji sentýabr günü başlap günü bir hepde geçen soň ýagny 12-nji sentýabrda tamamlandy we köçedäki çyra gaýtadan ýygyna dakyldy. Habarçymyz polisiýa işgärleriniň beýleki köçelerdäki ýol belgilerini hem ütködip öň tezlik çägi 50 bolan ýerlerde de wagtlaýyn 40 belgini goýýandyklaryny. Aradan 2-3 sagat geçenden soňra tezlik çäginiň 50-dygyny görkezýän ýol belgisini ýygyna ýerleşdirýändiklerini aýdýar. Polisiýa işgärleri şol aralykda hiç bir düzgüni bozmadyk. 45-50 tezlikde ulag dolandyran sürjüler saklaýarlar we para bermese jerime salynjakdygyny, täzeden synagdan geçmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Bu adamlar üçin goşmaça maddi çykdaýy bolýar, üstesine de olar ençeme wagt sarp etmeli bolýar. Yarlar deyip, polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi.
Marinin polisiýa para almak üçin indi ışıklandyryş çaralaryny ýol belgilerini hem islän wagty çökip aýryar, soňra da täzeden dakýar, polisiýanyň özü düzgün bolýar. Olar para alıp koşmaça kazanç etmek için günahsız ilatı töhmet atyar.
Deyip şehir yaşayıcısı aytdı. Havarşımız şuna mengde şeğdayların velayetin ähli şehirdir etraplarında kaytalanyandığını, polisiýa işgärlerinin hiç bir düzgün bozmadık sürücülerden hem 20-50 manat para alyandığını belleyer. Bu yağdaylar boyunca Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinden ve onun yerli edarasından hiç şeyli komentari ya da düşündürüş almak başartmadı. Türkmenistan'ın hükümeti her yılın sentyabr ayında yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı bir aylığını ilan ediyor. Resmi metbuğu tutuş ayı öz içine alyan bu çerenin yol hopsuzluğunu berkitmeğe, ulu katnavlarını kadalaştırmağı, şeyle de yolukçuların ve sürücülerin yol hareketinin kadaları varı da havarlılığını yokurlandırmağı gönüktürlendiğine ediyor. Yönü adatlığın habarçıları bilen gürrüngde şolyan Türkmenistanlılar, şolsanda sürücüler, bir aylığın devamında köçelörde polisiýa işgärlerinin sanının köpeliyendiğine aydı sentyabr ayını yol polisiýasynyň para mögsümi atlandyrýarlar. Halkara guramalarynyň korrupsiýa barada kasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýygyky orunlarda ýerleşdirilýän Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri polisiýanyň para horlugy barada açyçan maglumat bermeýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy oruny eýledi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.